Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس
emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thot, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Associated Press Izraeli është i mbërthyer në Gaza dhe i izoluar në botë. Në prag të fundit të muajit të 6 të sulmit të regjimit sionist ndaj Gazës. Mediat amerikane raportuan se regjimi sionist është futur në konflikt me aleatin e tij më të ngushtë. Të premten në agjensi amerikane lajmeve Associated Press. Foli për rënjën e pozicionit të brendshëm dhe të jashtëm të regjimit sionist gjatë 6 muajve të luftës në Gaza dhe shkroi. Izraeli është në një pozicion të ndryshëm krahasuar me 6 muaj më parë. Ai është i mbërthyer në Gaza, është i përfshirë në mosmarrëveshje të brendshme, është i izoluar nga këndvështrimi ndërkombëtar dhe dallimi dhe timi aleatin e vet më të afërt. Do më thënë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në vazhdim në rritje. Ndërkohë, agjensia Associated Press thotë se rreziku i një lufte më të madhe rajonale është ende në nivele serioze. Associated Press gjithashtu vurë në duke se Hamasi është ende i pranishëm në Gaza, që ka më shumë se 1 milion njerëz të zhvendosur dhe sulmet e regjimit sionist, nuk kanë arritur të shkatarrojnë ata. Agjensia Associated Press në raportin e saj më tej shkroi: përkundër gjithë kësaj, Izraeli ende nuk dëshiron të krijojë një vizion për të ardhmen e luftës që do të pranohet nga partnerët e tij. Dhe negociata për pushim gjithashtu kanë arritur në një rrugë pa krye. Në këtë raport, duke i referuar përpjekjeve të regjimit sionist dhe mbështetësve të tij për të planifikuar një sulm tokësor në qytetin Rafah, thuhet. Në një plan afatgjat dhe nëse Izraeli sulmon Rafahun, nuk ka garanci për fitore. Sipas kësaj agjensie amerikane të lajmeve, edhe pse lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas pësoi dëme për shkak të sulmeve të regjimit sionist, forcat e kësaj lëvizje të rezistencës rajonale mundën të ripërtërim fuqin e tyre në zonat ku regjimi sionist është të hequr dhe ka evakuar trupat e ti. Përveç këtyre, ky regjim është i përfshirë në konflikt edhe me lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në frontin verior dhe tensioni me Republikën Islamike të Iranit po rritet. Sidomos me sulmin e fundit të këtij regjimi ndaj konsulatës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, kryeqytetin e Sirisë, që çoi në martirizimin e të paktën 7 iranianëve. Presionet ndërkombëtare janë shtuar aq shumë sa që as mbështetësi kryesor i këtij regjimi, më 25 mars, nuk ka mundur të pengojë miratimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një rezolut në të cilën antarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkuan një pushim të menjëhershëm në rripin e Gazës. Sipas agjensisë Associated Press, sot mund të shohim se mbështetja që ka ekzistuar për regjimin sionist në ditët e para të luftës së rripit të Gazës, gradualisht, i ka lënë vendin një kërkesë për përfundimin e luftës, dhe autoritetet gjyqësore ndërkombëtare po hetojnë krimet e këtij regjimi. Në territoret e pushtuara janë shtuar protestat javore kundër kabinetit të regjimit sionist dhe nga ana tjetër pamundësia e Netanyahut, kryeministit të regjimit sionist, për të liruar të burgosit që lëvizja e rezistencës islamike palestinese Hamas i mban në Gaza që nga operacioni i befasishëm stuhi Al-Aqsa është kthyer në një tjetër arsye për të kundërshtuar këtë regjim, duke i referuar dështimit të regjimit sionist për të ofruar një vizion të qartë për tjetër pas luftës dhe duke theksuar praninë e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në rrymën e Gazës. Associated Press citon një analist të thoshtë se në luftën guerrile, fitoria dhe disfata përcaktohet nga mbijetesa. Nëse lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas mund të mbijetoj si një organ qeverisës, për të do të jetë një fitore. Arresohet kreu i operacionit terroriste të ISIS në Iran. Zëdhënësi i komandës së përgjithshme të policisë së Republikës Islamike të Iranit njoftoi arrestimin e një antari të lartë dhe drejtues i operacioneve terroriste të grupit terrorist Takfiris ISIS në qytetin Karaj të provincës Elbërz në perëndim të Teheranit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Reshter Said Montazer Mehdi, zëdhënës i komandës së përgjithshme të policisë së Republikës Islamike të Iranit, njoftoi se Muhammed Zakiri, i njohur si Ramesh, një antar i lartë dhe kreu i operacionit terroriste të grupit terrorist Takfiris ISIS, është arrestuar në zonën Mahadash të qytetit Karaj, pjesë e provincës Elbërz në perëndim të Teheranit. Zëdhënësi i policisë së Republikës Islamike të Iranit duke shpjeguar detajet e këtij operacioni tha: gjatë dy operacioneve të ndara këta persona janë përfshirë në kurthin e inteligjencës së forcave të sigurimit dhe tre persona janë qelluar dhe arrestuar gjatë shtënave në makinën e tyre. Këta persona kishin për qëllim të kryejnë operacione vetvrasëse në festën e Fitr Bajramit në Iran. Gjithashtu mësohet se janë arrestuar edhe 8 bashkëpunëtorë të terroristëve në fjalë. Zëdhënësi i komandës së përgjithshme të policisë së Republikës Islamike të Iranit shtoi se më vonë do të jepen informacione shtesë për veprimet dhe komunikimet e këtij grupi terrorist. Rifillon aktiviteti e seksionit konsulor të Republikës Islamike të Iranit në Siri. Seksioni konsulor i ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Siri rifilloi aktivitetin e tij. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ndërtesa e re e seksionit konsulor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit konsiderohet e ngjitur me ndërtesën e mëparshme, e cila të shtunën rifilloi punën pas një ndalese 4 ditore. Seksioni konsulor i ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Siri është një nga ndërtesat dytësore të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, e cila u shkatërrua të hënën e kaluar për shkak të një sulmi të paprecedent raketor nga armiku Sionis. Gjatë këtij akti terrorist janë dëshmuar 13 persona, mes të cilëve dy general Iranian. Aktiviteti konsulor i Republikës Islamike të Iranit në Siri filloi në një periudhë të shkurtë të kohore, gjë që u prit nga vendës. Sulmi brutal i regjimit sionist në ndërtesën e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask u dënua gjerësisht nga qeveria dhe qarqe publike të këtij vendi. Kryeministri britanik mbështetës i Izraelit tronditë nga masakra në Gaza. Kryeministri britanik Rishi Sunak tha se Londra është tronditur nga gjakderdhi në Gaza dhe shtoi se lufta duhet të përfundoj. Si pas agjensisë IRNA të lëmën cituar nga rriti AFP i lajmeve Sunak, kryeministri i Anglisë në një deklaratë të shtunë theksoj: ne vazhdojmë të mbështesim të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten dhe për të mbrojtur sigurinë e tij kundrejt kërcënimit të paraqitur nga lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas. Kryeministri britanik Rishi Sunak deklaroi se Londra është tronditur nga gjakderdhja në Gaza dhe se kjo luftë të mëshme duhet të përfundojë. Sunak tha se fëmijët e Gazës kanë nevojë për një ndërprerje të mirënjohshme të luftimeve dhe vendosin e një pushimi të qëndrueshëm afatgjatë. Ai tha: kjo është mënyra më e shpejtë për të liruar pengjet, për të ndihmuar Gazën dhe për të ndaluar luftën dhe vdekjen e njerëzve. Ministri i Jashtëm britanik David Cameron të premte në një deklarat, tha se regjimi sionist duhet të mësoj nga vrasa e punonjësve të organizatës World Central Kitchen në Gaza dhe të jap garanci që kjo të mos ndodhë më. Ministri i Jashtëm britanik paralajmëroi se situata në Gaza është e tmeshme, pa ndryshime të menjëhershme në politikat e regjimit sionist. E gjithë popullsia që jeton në këtë zonë përballet me kërcënimin e rrisë. Ministri i Jashtëm i Britanisë David Cameron, ndër të tjerë ata: "Së fundi ne kemi nevojë për një arpushim urgjent për të rritur fluksin e ndihmës humanitare në Gaza dhe tërheqjen e pengjeve apo të përkohësurve izraelit." Të anën e kaluar, Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kohën Bashkuara pirëton një rezolut në mbështetje të vendosjes së një pushimi të menjëhershëm në rripin e Gazës. Vazhdon demonstrata e mira sionistëve kundër kryeministit të regjimit sionist Netanyahu në Tel Aviv. Ndërsa lufta në Gaza po arrin kufirin e saj 6 mujor, 10,000 izraelit protestuan kundër kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu gjatë së shtunës në Tel Aviv. Në këto protesta dhe demonstrata, protestuesit e izraelit kërkuan zgjedhje të parakoshme për të rrëzuar kryeministin e regjimit sionist Netanyahu nga pushteti. Sipas agjencisë Snatel me burimin e gjuhën hebraike, bën të ditur se protestuesi kërkuan largimin e Netanyahu nga posti kryeministi dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, si dhe arritjen e një marrëveshje të menjëhershme për shkëmbimin e burgosëve me rezistencën palestineze në rripin e Gazës. Familjet e të burgosëve sionistë theksuan se kryeministi i regjimit sionist Netanyahu pa e pengon qëllimisht arritjen e një marrëveshje për shkëmbimin e burgosëve e izraelit në rripin e Gazës, të cilët po vriten në robëri. Ndërkohë, ushtria e izraelit e njoftoi se ushtarët gjetën një trup në një pengu të rrëmbyrë nga palestinezët më 7 tetor. Forcat izraelite të mbrojtjes të njohur si me inicialet IDF njoftuan se trupi e lat Kadzim, një femër 47 vjeçare zbulua nga komandën e jug të Khan Yunesit. Lajm për Deir Kazir vjen ndërsa një valer e protestësh i bën thirrje kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu të bëjë më shumë për të siguruar një marrëveshje të re për shkëmbimin e pengjeve dhe për të organizuar zgjedhje të parakoshme në regjimin sionist. Gjithashtu, një numër i familjeve të burgosëve izraelitë protestuan para ambasadës së Katarit në New York. Kanali 12 i regjimit sionist raportoi se një numër i familjeve të burgosëve sionist mblodhën para ambasadës së Katarit në New York dhe kërkuan ndihmën e Dohas për lirimin e të burgosëve të tyre. Sipas këtij raporti, demonstruesi përhoritën ndihmë për të përmbushur marrëveshjen shkëmbimit të burgosëve dhe kërkuan ndihmën e Dohas. Hezbollahu rrëzon një nga dronët më të avancuar të regjimit sionist. Avion luftëtarë të rezistencës islamike të Libanit rrëzuan një dron shumë të avancuar të regjimit sionist, i cili mban emrin Hermes dhe kushton 83.9 milion dollar. Sipas raportit të Agjencisë së Lëvizjes, Lëvizja Palestineze, Lëvizja Libaneze Rezistencë, Hezbollah deklaroi se droni i regjimit sionist, i cili u rrëzua nga luftëtarë të rezistencës islamike të Libanit në tokën libaneze, është i tipit Hermes 900. Ky është një dron taktik që ka shumë qëllime dhe është projektuar dhe prodhuar për fluturime zbulimi me rrezet e gjatë veprimi. Ky dron i njohur me emrin Veriko Chav është dron i dytë më i madh zbuluar si forca ajrore të regjimit sionist dhe kushton me miliona dollar. Më herët, Lëvizja Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah ka njoftuar se ka vënë në shënjë se bazën Jordan me raketë Barkan, e cila ka goditur direkt objektivin në territorin e regjimit sionist. Lëvizja Rezistencë Islamike Libaneze Hezbollah gjithashtu shtoi: me një dromë është njësuar si sin blokimi dhe është prishur pjesa e mbajtjes e së dronëve në bazën në ushtarake asë një pjesi dhe regjimi sionist dhe droni gjithashtu ka goditur drejt për drejt objektivat në këtë bazë. Regjimi sionist ka pranuar vdekjen e 4 ushtarëve të tjerë në betejën toksore kundër Gazës. Në operacione e djeshëm të grupet e rezensës palestinez në rrimin e Gazës kundër armikut sionist janë vrarë edhe 4 ushtarë të tjerë të ushtrisë së këtij regjimi. Si pas agjensisë lajmimer ushtria sioniste, ka pranuar vdekjen e 4 ushtarëve të saj në betejën me rezistencën palestineze në rrimin e Gazës. Këta 4 ushtarë sioniste janë vrarë gjatë 24 orëve të kaluara. Mediat sioniste, duke cituar burime nga ushtria pushtuese, njoftua se në 24 orët e fundit, 3 ushtarë dhe një oficer këtij regjimi, emri të cilit është Baruch, u vranë gjatë betejës toksore në rripin e Gazës. Ushtria pushtuese gjithashtu njoftoi se 4 ushtarë izraelit u plagosën gjatë së shtunës së mëngjes kur ka pati konflikte brenda në rripin e Gazës dhe është qëlluar tanku i tyre. Më herë batalionet Kasem, dega ushtarake e lëvizjes së rezistencë islamike palestinese Hamas. Duke e folur për operacionet e tyre kundër ushtrisë sioniste ka njoftuar se ka shënjestruar 3 tanke izraelite Merkava me raketa anti-blind. Për sulme kundër këtyre tankeve është përdorur raketa e tipit Yasin 105. Sipas statistikave të fundit të ushtrisë sioniste në luftën e rripit të Gazës që nga fillimi i luftës, më 7 tetor janë vrarë më shumë se 600 ushtarë dhe oficerë të kësaj ushtrie dhe 497 të tjerë janë plagosur rënd. Zelenski parlamenton për uljen e rezervëve të armëtimeve. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski. Gjatë së shtunës sa se nëse sulmet ruse vazhdojnë me ritmin aktual municione veçanërisht raketat e Kievit dhe të mbarojnë. Si pas agjensisë sirën e të lemi Zelenski, në një intervjis për televizion i zyrtarë të këtë vëndje tha, nëse vazhdojnë me intensiteti që sulmuar mujnë e kaluar mund të nëmbetin pa raketa, partnerit e ta në din këta a gjithashtu. Tha se Ukraina është ende në pritje të paketës së madhe të ndihmës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në miratimin së cilës është bllokuar për shkak të vendimit të Kongresit. Presidenti i Ukrainës javën e kaluar paralajmëron se ndihma, se nëse ndihma ushtarake amerikane nuk arrin në Kiev, ushtria këtij vendi detyrohet të tërhiqet përpara Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të ndashur miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar njërit prej personaliteteve të shquara iraniane, një poeti të quajtur Urfi Shirazi. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej me krijimtarinë e tij.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në këtë edicion do të vazhdojmë të flasim për rolin dhe veprën e poetit të njohur iranian të shekullit të 10, Hijri Kamari, Urfi Shirazi, në krijimin e stilit indian të letërsisë persiane dhe për ndikimin që ka ushtruar vepra e tij mbi poetët e tjerë. Personalitetet iraniane krenari botërore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, Krenari Botërore. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me personalitetin dhe veprat e Urfi Shirazi, një tjetër poet dhe figurë shquar e poezisë perse të periudhës së dinastisë Safavide. Ky poet, i cili për shkak se jetoi shkurt, nuk gjeti mundësin të zhvilloi deri në lulëzimin më të lartë imagjinatën e tij me poezitë e tij të bukura, por edhe gjatë jetës së tij të shkurtër poetike ai krijoi poezi me anë të cilave ushtroi ndikim shumë të rëndësishëm dhe të dukshëm mbi shumë krijues të tjerë të poezisë dhe veprave letrare. Urfi Shirazi padyshim konsiderohet një prej themeluesve të stilit indian ose Esfahanas në poezinë perse. Na ndiqni në vazhdim. Në edicionin e kaluar thamë se Muhammed Jamaluddin Urfi Shirazi, një nga poetët e njohur të shekullit të 10 Hijri Kamari, shekulli i 16 i erës së re, ka lindur në vitin 963 Hijri Kamari në Shiraz. Ai studioi letërsi, mjekësi, logjik, filozofi, pikturë dhe kaligrafi në qytetin e Shirazit në mbikëqyrjen e mjeshtrëve të artit. Urfi, i cili ishte shumë i ri, ju drejtua poezisë dhe shpejt u bë më i miri ndër poetët e kohës së tij. Ai ishte 26 vjeç kur emigroi në Indi dhe hyri në oborrin mbretëror Timurid të Indis përmes Faizi Dekani. Ai u zhvillua dhe përparoi shumë në oborrin mbretëror të Akbar Shah, mbreti të Indis në atë kohë, dhe ishte ndër poetët e klasit të parë. Urfi vdish në vitin 999 Hijri Kamari, në kohën kur ishte vetëm 36 vjeç. Fillimisht u varros në Lahore dhe pas 30 vjetësh trupi i tij u zhvendos në Najaf. Urfi duhet të konsiderohet si një nga poetët pers më të rëndësishëm të Indisë. Fusha në të cilën ai ushtroi ndikim nuk është vetëm tek poetët e stilit indian të epokës Safavide, gjë që është evidente edhe tek poetët e movonshëm. Ndër këta poetë të movonshëm duhet përmendur Ghalib Dehlavi, Iqbal Lahori. Ghalib Dehlavi është ndikuar nga Urfi Shirazi më shumë se çdo poet tjetër në letërsinë persiane. Dhe në fakt poezia e tij mund të konsiderohet si më e ngjashme me poezinë e Urfi. Vet Ghalib Dehlavi e pranoi këtë ndikim dhe në lidhje me këtë thotë: kërkoi e cilësinë e Urfi nga natyra qenësore e Ghalib. Gota e të tjerëve nuk e ka verën e Shirazit. Ngjashmëria e poezisë së Ghalib Dehlavi dhe Urfi Shirazi nuk është e dukshme vetëm në formën sipërfaqësore, por mund të vërehet edhe në kuptim që nënkupton një lloj prirje të brendshme dhe ideologjike. Përveç Ghalib Dehlavi, këtë ndikim ka pasur edhe Iqbal Lahor. Ajo që nga personaliteti i Urfi Shirazi ka ndikuar më shumë se çdo gjë tjetër mbi mentalitetin e Iqbal Lahor, është karakteri i tij i zgjuar dhe ambicioz. Iqbal Lahor ishte aq i apasionuar me këtë frymë dhe moral të Urfi Shirazi, sa që i dha e përsia ti dhe ndaj Hafiz Shirazi në këtë fushë.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Profesori i gjuhës dhe letërsisë perse, Dr. Mahmud Fatuhi, në librin e tij Nagde Hejal, në shqyrtimin dhe analizën e botëkuptimit të stilit indian, është shprehur se disa janë të mendimit se në poezinë e stilit indian të letërsisë perse nuk gjendet asnjë botëkuptim i ri, që është produkt i veprimit kolektiv, asnjë përvojë thellë dhe kolektive në fushën e mendimit dhe ideologjike. Prandaj në poezinë e këtij stili ndeshemi me një botë të kufizuar dhe të pjesshme që përmblidhet në botën e një vargu. Poeti i kësaj epoke është një qenie njerëzore tragjike që noton midis aftësisë dhe pafuqisë dhe heziton midis shpresës dhe dëshpërimit. Ai është edhe krenar për veten e tij, edhe shpreh pafuqinë e tij. Ky mendim është gjithashtu i vërtet në një masë të madhe edhe për Urfi Shirazin. Koordinatat kryesore të vizionit dhe botëkuptimit të Urfi Shirazi mund të ndahen në disa grupe. Botëkuptimi i zakonshëm është një botëkuptim pseudomistik. Ky vështrim shprehet në çdo poezi të Urfi Shirazi, pikërisht në kohën e këtij botëkuptimi mistik që vërehet në poezinë e Urfi Shirazi, vërehet edhe përdorimi i shpreshtë i fjalëve si dashuria, mëshira, lutja, duaja, zemra, madje edhe shpirti i shenjtë dhe ëngjëlli në poezinë e tij. Ky botëkuptim shfaqet para syve të lexuesit që në vargjet e para të poezisë lirike të divanit të Urfi Shirazi. Pasi që nga sofra e fjalëve më dhe ushqimin e shpirtit tim, tani më jep dhe një ëmbëlsirë nga falënderimi i juaj. Urfi Shirazi ka një lloj karakteri rebel përball normave dhe rregullave. Një nga karakteristikat e këtij personazhi rebel është mungesa e vëmendjes ndaj rregullave dhe zakoneve normative shëriatike. Doktor Ziauddin Sajjadi në lidhje me këtë thotë: në periudhën e Urfi Shirazi, idetë dhe sjelljet rebele ndaj rregullave dhe normave të ngjajshme me ato të grupeve kalendari dhe melameti ishin zhvilluar dhe përhapur mjaft shumë në Indi. Në fakt, origjinën e këtij grupi ideologjik duhet kërkuar në Indi. Qortimi, varfëria, beqaria dhe ushtrimet e asketizmit kanë qenë karakteristikat e këtij grupi. Ata e pëlqenin qortimin dhe keqtrajtimin që i bënin njerëzit ndaj tyre dhe nuk tregonin në mënyrë publike mirësinë, nënshtrimin para urdhrave hyjnor dhe adhurimin e Zotit për të shmangur zhytjen në hipokrizi. Urfi kishte prirje të qartë ndaj ideologjisë kalendari dhe melamati, dhe ai vetë pranoi këtë në shumë vargje poetike. Nga ana tjetër, vëmendje duhet të kushtohet edhe kushteve shoqërore, politike të epokës së Urfi Shirazi dhe atmosferës që mbizotëronte në oborrin mbretëror të Delhit. Mungesa e vëmendjes ndaj çështjes së shariatit ishte një nga rezultatet politike të epokës së tij. Ai jetoi në epokën e mbretit Akbar Shah dhe Akbar Shahu ishte ai që u përpoq të hapte rrugën feve të tjera, duke penguar zbatimin e ritualeve islame. Prandaj ai shkoi kaq larg sa shpiku një fe të quajtur fe hyjnore. Ai përgatiti një lloj rrëfimi për këtë fe, të cilin ata që hynin në këtë fe duhet ta pranonin. Është vërtet që Urfi Shirazi e lavdëroi mbretin Akbar Shah në disa ode, por kjo nuk do të thotë se ai ka pranuar idetë dhe besimin e Akbar Shah. Sipas poezive të mbetura nga Urfi Shirazi, duket qartë besimi dhe zotimi i tij ndaj fesë islame. Në të vërtetë, një nga karakteristikat kryesore të të menduarit të Urfi Shirazi është një lloj prirje ezoterike ndaj shiizmit. Megjithatë, ai mund të mos ketë qenë shumë i lidhur me rregullat dhe ritualet fetare, por në të njëjtën kohë ai ka një tendencë të fortë ezoterike dhe pseudomistike. Ai është musliman dhe ndjekës i shkollës shiite. Poezitë lavdëruese që ai shkroi në lavdërim të familjes së profetit të nderuar të Islamit janë dëshmia më e mirë për këtë çështje. Një nga poezitë më brillante të Urfi Shirazi është oda e quajtur Tarxhome Sheog, e cila është krijuar në 224 vargje në lavdërim të Imam Aliut alayhis salam. Kjo odë konsiderohet si një nga odat më të shkëlqyera në historinë e letërsisë perse për nga shkëlqimi i gjuhës, elokuencës dhe oratorisë dhe novacionit, si dhe për nga njohja dhe kuptimet, dhe ka shumë vargje të spikatura të cilat tregojnë për kushtimin më të madh ndaj Imam Aliut alayhiselam. Do të shkojnë në kërkim të qerpikut, nga varri deri në Najaf, edhe nëse më varrosin në Indi, apo në Tataristan. Duke shqyrtuar lirikat e Urfi Shirazi, mund të konkludohet se shprehja e zhgënjimit, dështimit, dëshpërimit dhe pikëllimit shihet më shumë sesa në mënyrë të përgjithshme. Natyrisht duke theksuar se pjesa më e madhe e poezisë së poetëve të stilit indian është mbushur me dëshpërim dhe pesimizëm dhe në këtë kuptim është shumë e ngjashme me poezinë e romantikëve evropian. Poezia e romantikëve është gjithashtu plot dështime, vuajtje dhe zhgënjime. Dhe arsyeja e kësaj ngjashmërie është ngjashmëria e jetës së këtyre dy grupeve poetësh në botë, të cilët të dy kanë lindur si rezultat i fazës së parë të urbanizimit të shoqërisë tregtare dhe të koncentruar, dhe kishte prirje individualiste. Që nga lirika e parë në divanin e Urfi Shirazi, shenjat e pikëllimit dhe mërzisë janë të dukshme. Poeti është i pakënaqur me veten dhe e konsideron veten të shtrenjtë dhe e sheh humbjen e tij në këtë vlerë të shtrenjtë. Në një pjesë të rëndësishme të pikëllimit që gjendet në lirikat e Urfi Shirazi, është pikëllimi i dashurisë, sepse ai beson se vendi i dashurisë dhe besnikërisë është në një zemër të pikëlluar. Frekuenca e fjalës pikëllim dhe kombinimet e bëra me këtë fjalë janë shumë të larta në lirikat e Urfi Shirazi, dhe duket se ky pikëllim nuk ka fund. Ai është mësuar aq shumë me këtë pikëllim, saqë kënaqet me kafazin në të cilën është i burgosur dhe lavdëron atë, dhe ferrat i pëlqen më shumë se lulet. Lulja çel dhe buzëqesh ndaj kopshtit dhe lulishtes. Atmosfera e kafazit tim nuk mund të gjendet as në kopshtin e re. Se ishte një njeri i vërtytshëm dhe studiues, Urfi Shirazi jetoi dhe shkroi poezi në një mjedis ku shkencat intelektuale ishin baza e studimeve dhe i mendimit të lirë, jo vetëm që ishte i ndaluar, por ishte bërë dhe zakon. Veprat e poetëve të asaj periudhe janë të mbushura me frymën e filozofisë dhe ndërto, sipas Shabli Nomanit, Urfi Shirazi është marrë më së shumti me filozofinë. Urfi Shirazi është interesuar për filozofin, por mohon aftësit e ti përfundimtare. Urfi Shirazi mendon se thelbi i fjalëve të filozofëve janë të njëjta gjëra që përmenden në kulturën e turmave dhe në fjalët e urta. Si mund të jetë e njëjta kritika e të urtëve dhe malli i të paditurve? E gjithë ajo që gjendet në librat e filozofisë, gjendet edhe në fjalët e urta. Në të menduarit e Urfi Shirazi, filozofia ndoshta mund të kënaqë mendjen, mirë po nuk mund të mbahet shpirti i kënaqur dhe i lumtur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dhe gjofshëm.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Ramazani
në pragun e dritës.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në Prani të Dritës. Muaj bekuar i Ramazanit është një rast i jashtëzakonshëm, i çmuar, i cili mund të ketë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të mirë për rastet që kemi para vete, atëherë do të shfrytëzojmë më mirë çastet e pakrahasueshme të këtij muaji dhe do të përfitojmë më së miri. Shumë njerëz para se të dëshirojnë të kryejnë një veprim ose para se të dëshirojnë të shfrytëzojnë një rast të jashtëzakonshëm, bëjnë një program të mirë në mënyrë që ta shfrytëzojnë atë rast në mënyrën më të mirë. Kjo është metoda e të gjithë atyre të cilët e dinë shumë mirë vlerën e rasteve të veçanta në jetën e tyre. Muaji bekuar i Ramazanit gjithashtu është një rast i jashtëzakonshëm i cili mund të krijojë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të hartuar mirë për rastet që krijohen në jetën tonë, atëherë me padyshim se do të shfrytëzojmë në maksimum edhe çastet e veçanta të këtij muaji të bekuar për të përfituar sa më shumë. Kurani i shenjtë, në një thënie shumë të shkurtër, por me plot domethënie dhe kuptim, ka shpjeguar të vërtetën e agjerimit dhe qëllimin e kësaj vepre. Në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: "O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu si që është bërë obligim për para arsit tuaj, në mënyrë që të bëheni të devotshëm." Zoti Madhëruar e fillon këtë ajet kuranor me mënyrën e tij të veçantë, duke ju drejtuar besimtarve të cilët konsiderohen të dashur të Zotit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë mënyrë të ligjërimit hyjnor në Kur'anin e shenjtë, thotë: "Kënaqësia e asaj që ekziston në këtë ligjërim e më njanon vuajtjen dhe vështirësinë e adhurimit dhe agjërimit." Në këtë ajet kuranor, Zoti Madhëruar ka shpjeguar domethënien e bërjes obligim të agjërimit, i cili ka ekzistuar edhe tek popujt e kaluar, dhe qëllimin e agjërimit dhe të vërtetën e tij e konsideron arritjen e besimtarit në shkallën e devotshmërisë. Natyrisht, ashtu si kur se devotshmëria ka disa shkallë të caktuara dhe njerëzit nuk janë të njëjtë përsa i përket përfitimit nga devotshmëria edhe agjërimi, i cili është një mjet për të arritur në shkallën e devotshmërisë, ka shkallë dhe pozita të caktuara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnian Pars Today në gjuhën shqipe.
Dietarët e shkencave islame në shpjegimin e shkallëve të agjërimit përmendin tre shkallë ose pozita të agjërimit. Shkalla e parë është agjërimi i përgjithshëm, i cili përfshin shmangjen e ngrënies së ushqimit dhe pirjen e ujit dhe të gjitha veprimet e tjera që ndalohen gjatë agjërimit, dhe duke respektuar këto dispozita, besimtari e kryen obligimin e vet. Shkalla e dytë është agjërimi i veçantë, në bazë të të cilit personi agjërues, përveç atyre dispozitave që respektojnë besimtarët në përgjithësi, ai ndalon ose largon nga mëkati edhe gjymtyrët e tjera të trupit, si sytë, veshët, gojën e të tjerë. Pikërisht për këtë arsye, besimtarët agjërues largohen nga veprimet e ndaluara dhe respekton të gjitha parimet të cilat i ka theksuar Zoti i Madhëruar që të respektohen gjatë kryerjes së këtij adhurimi. Hazrete Fatime aleha selam, në një transmetim në lidhje me agjërimin e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit, ka thënë: "Agjëruesi i cili nuk e ruan gjuhën, veshët, sytë dhe të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit të tij, atëherë për çfarë do t'i duhet agjërimi atij?" Shkalla e tretë e agjërimit është agjërimi i veçantë, që në bazë të këtij besimtari agjërues, përveç dispozitave që u përmendën në dy shkallët e mëparshme, e ruan dhe e mbron zemrën nga preokupimi me mendime të kësaj bote materiale dhe nga sjelljet e papëlqyeshme dhe nga çdo gjë tjetër përveç Zotit të Madhëruar. Kjo shkallë e agjërimit është e veçantë për profetët dhe besimtarët e sinqertë dhe të dashurit e Zotit, ndërsa fryt dhe rezultati këtij lloji të agjërimit është bukuria e takimit me Zotin dhe realizimi asaj të cilën nuk ka arritur me pa asnjë sy dhe nuk ka arritur ta dëgjojë asnjë vesh dhe i asaj e cila nuk ka shkuar në mendjen e askujt. Kushtet të cilat janë të rëndësishme për të konsideruar një agjërim i drejtë janë: e para, Islami; e dyta, besimi. Agjërimi atij që nuk është musliman ose besimtar në Zotin e Madhëruar nuk konsiderohet i drejtë. E treta, shëndeti mendor. Agjërimi atij që është me tëmenta mendore, i çmendur, i pavetdijshëm ose i dehur nuk është agjërim i drejtë. Së katërti, të mos qenurit, i pandjenja ose i pavetdijshëm. Së pesti, të mos qenurit në udhëtim, në udhëtimet në të cilat namazi duhet të shkurtohet, agjërimi në formën e preferuar nuk konsiderohet i drejtë, me përjashtim në raste kur besimtari të ketë bërë niyet për të agjëruar në ditën e caktuar. Në raste të tilla besimtari mund të agjërojë ditën e caktuar gjatë atij udhëtimi. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos jetë i rrezikshëm për agjëruesin, për arsye se në rast se agjërimi shkakton dëme për shëndetin e besimtarit, edhe në rast se vet ai arrin në këtë përfundim, ose një mjek besimtar i rekomandon atij, atëherë ai nuk duhet të agjërojë. Së teti, bërja e niyetit që është një domosdoshmëri e agjërimit. Së nënti, vetëpërmbajtja ose veprime të cilat e prishin agjërimin. Kështu që agjërimi i personave konsiderohet i drejtë që të plotësojnë kushtet e lartë përmendura. Prandaj agjërimi jo besimtarit, njeriu të çmendur, njeriu që ka humbur vetdijen, udhëtarit, femrës në periudhën e menstruacioneve, agjërimi që shkakton dëme për shëndetin e individit ose personit që nuk e ka bërë niyet për agjërim ose që ka kryer me qëllim njërin prej veprimeve që prishin agjërimin, si dhe agjërimi i preferuar atij personi që e ka vonuar agjërimin, nuk është agjërimi i drejtë. Duke marrë parasysh rëndësinë e duas dhe lutjes për anfronit hyjnor, nevoja për të respektuar edukatën e duas dhe lutjes gjen një pozitë të rëndësishme. Një prej parimeve më të rëndësishme të edukatës së duas dhe lutjes para Zotit të Madhëruar është ky, që personi ta fillojë lutjen dhe duan me emrin e Zotit dhe duke shqiptuar fjalin Bismillahirrahmanirrahim, dhe para se të shprehë lutjen e vet, ta kujtoj Zotin për madhërinë, mëshirën dhe faljen ndaj robërve të vet. Ky është një mësim të cilin e kemi mësuar nga prisit e mëdhenj të fesë dhe nga robërit e devotshëm dhe të pastër të Zotit të Madhëruar. Në këtë muaj me plot begati, pas kryerjes së çdo namazi të obliguar, ta përmendim Zotin e Madhëruar dhe të mëshirshëm me lutje të tilla si kjo: O Zot i lartësuar, o falës, o i mëshirshëm, Ti e Zoti i madh i cili nuk ka asnjë shok dhe dëgjon sjelljet dhe shikon veprimet e të gjitha krijesave. Dhe ky është muaj të cilin e ke vendosur në një pozitë të lartë dhe ke dalluar nga muajt e tjerë duke i dhënë më shumë begati dhe fistikëri dhe ke bërë obligim agjërimin e këtij muaji për mua. Dhe ky është muaj i Ramazanit, muaj në të cilin e ke zbritur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve dhe për të treguar atyre rrugën e udhëzimit dhe për të dalluar të vërtetën nga rruga e humbur. Dhe në këtë muaj e ke vendosur natën e Kadrit dhe i ke dhënë vlerë asaj nate më shumë se sa 1000 muaj. Prandaj, o Zot, që je pronari bujarisë dhe madhërisë, në mesin e të gjithë robërve të cilve u ke dhënë bujari, më jep edhe mua bujari dhe ndim, dhe më shpëton nga zjarri i ferrit dhe më fut në parajsën e përhershme. Të betohem në mëshirën e pafundme, o mëshiruesi më i madh prej të gjithë mëshiruesve. një tjetër parimi edukatës së duas, të cilin e kemi mësuar nga vajza e nderuar e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, është ky që çdo herë kur të ngrejmë duart lart për të bërë dua, gjithnjë tu japi përparësi të tjerave ndaj vetes. Një natë Hazret e Fatime alejhi selam ishte duke kryer adhurimin dhe duke bërë dua. Djali i saj i madh, Imam Hasani alejhi selam, deri në mëngjes qëndroi zgjuar duke e parë atë se si bënte lutje dhe dua. Mirë po ai e kuptoi se Hazret e Fatime alejhi selam gjithë natën kishte bërë dua dhe ishte lutur për njerëzit e tjerë dhe për fëmijët, kurse për vete dhe për anëtarët e familjes së saj nuk kishte bërë asnjë dua. Kur Imam Hasani alejhi selam e kishte pyetur arsyen e kësaj duaje, ajo ishte përgjigjur: së pari fëmijën e pastaj shtëpinë. Një dua ka mbetur kujtim nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem, e cila na kujton ne këtë parim të edukatës së duas dhe të lutjeve, dhe është rekomanduar që kjo lutje të bëhet pas çdo namazi obligues, dhe ajo lutje është si nëvijim: O Zot, jepu gëzim dhe gjallëri të gjithë të vdekurve në varr. O Zot, bëj të pasur të gjithë të varfërit. O Zot, bëj të ngopur të gjithë të uriturit. Jepi veshmbathje të gjithë atyre që janë të zhveshur. O Zot, të gjithë atyre që kanë borxhe, mësoju t'i paguajnë borxhet e veta. Gëzoju zemrën e të gjithë atyre që janë të mërzitur. O Zot, çdo të huaj ktheje në vendin e vet. Çliroje çdo person të robëruar. O Zot, përmirësoje çdo vepër të keqe në mesin e muslimanëve. I jep ushërim të sëmurëve. O Zot, pasurinë tënde bëje pengesë për varfërinë tonë. Gjendjen tonë të keqe përmirësoje në gjendjen më të mirë. O Zot, na mundësoj që të kryejmë borxhin tonë dhe skamjen tonë, shndërroje në pasuri, sepse ti je i gjithfuqishëm mbi çdo gjë.
Ya Sattar al-Uyubi, Ya Ghaffar al-Dhunubi, Ya Sattar al-Uyubi, Ya Ghaffar al-Dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutubi, Ya Jabir al-Ma'tufi, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
تداشر ميش këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.